Haideți să ocupăm locurile. În seara aceasta va fi mai multă informație și de aceea vă rog frumos să fiți atenți. Voi trece fugitiv prin material, dar m-am gândit că la urmă o să vă pun pe grupa de tineret, o să pun handout-ul care este mai complex și care explică mult mai bine toate punctele pe care eu aș fi vrut să le expun. O mică recapitulare, componentele omului. Mai întâi m-am oprit la trup, nu pentru că e cel mai important, ci pentru că pe ăsta îl cunoaștem. Trupul este conștiența de lume, el cuprinde cele cinci simțuri cu care noi ne relaționăm și instinctele. Apoi, partea următoare este sufletul sau conștiința de sine. Conștiința de sine sau sufletul cuprinde mintea, care este și ea cu trei ebene, sau inconștient, subconștient și conștient, absichtlich puse așa, inconștientul este cea mai mare parte a minții, sentimentele sunt la nivelul acesta, imaginația, gândurile, voința sunt la nivelul acesta de suflet, conștiență de sine. Următorul punct, Duhul sau conștiența de Dumnezeu, care cuprinde și el călăuzirea intuitivă, conștiința, comuniunea, credința. Punctul acesta, cercul acesta maro, aici în punctul acesta se ocupă Duhul Sfânt de credincios, în mod special, și de aici lucrează înspre celelalte cercuri. Data trecută am enumerat câteva feluri de oameni carnali, care sunt conduși de instincte, sunt vânduți robe ai păcatului, iubesc instinctual, trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, sunt robe ai legii păcatului și ai morții, oameni sufletești, sunt oameni raționali, dar nu pot pricepe lucrurile Duhului pentru că acestea trebuie judecate duhovnicește, sunt oameni care iubesc condiționat, dacă mă iubești, te iubesc, fileo, dragostea aceea pătrunzătoare, profundă, dar condiționată. Ei nu pot să placă lui Dumnezeu, nu au Duhul lui Hristos, nu sunt al lui Hristos, sunt robe ai legii păcatului și a morții și ei slujesc, dar slujesc condiționat. Următorul grup de oameni trăiesc după îndemnurile Duhului, aceștia sunt oamenii duhovnicești, umblă după lucrurile Duhului, iubesc necondiționat, au fost izbăviți de legea păcatului și a morții, sunt eliberați de legea păcatului și a morții, sunt după voia lui Dumnezeu, au Duhul lui Hristos, sunt ai lui Hristos, slujesc necondiționat. Spuneam data trecută, le-am prezentat aici pentru a mă cerceta, să văd la care dintre nivelele acestea mă găsesc. Și voi ar fi bine să vă cercetați la fel. Acum aș vrea doar așa repede să trecem prin părțile acestea ca să vedem unde lucrează Duhul Sfânt, la ce acționează Duhul Sfânt, ce rămâne neschimbat. Și acum, lucrarea Duhului Sfânt în trup. Trupul, după cum știm, este format din organele pe care noi le știm și simțurile cele cinci și instinctele. Trupul rămâne la fel și după ce ești botezat cu Duhul Sfânt și după ce ești născut din nou, arăți tot la fel, dacă ești blond, rămâi blond, dacă ai ochi albaștri, rămâi cu ochi albaștri, nu se schimbă absolut nimic la nivelul acesta de organe. Un punct care aparține de partea aceasta a trupului sunt instinctele. Instinctele, ele rămân cum au fost, dar după ce omul se naște din nou, ele sunt amprentate de Duhul Sfânt. Și sunt conduse de Duhul Sfânt, omul duhovnicesc nu este condus de instincte. Cele cinci simțuri și acestea rămân la fel, în rai vor fi oameni care nu le-au avut pe toate cinci, vor fi și orbi, vor fi și surzi, vor fi și oameni cu un anumit handicap la nivelul acesta de simțuri, ele rămân neschimbate. La nivelul de instincte, instinctele sunt moștenire ereditară, primită genetic, deci ele nu le poți tu naște, ele sunt pe linie genetică deja în trupurile noastre. Unele dintre ele pot fi modelate ulterior și prin educație și apoi ele sunt amprentate și controlate și de Duhul Sfânt la omul născut din nou. Și uite ce zice Roman 6:6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, în așa fel ca să nu mai fim robi ai instinctelor și a părților acestea. Acum, partea sufletească, am zis că partea sufletească cuprinde gândirea sau mintea, simțirea sau emoțiile, alegerea sau voința. Aceste trei părți sunt părți care Duhul Sfânt le transformă și le cucerește în timp. Acum aș vrea doar puțin să mă opresc la personalitate. Ce înseamnă personalitate, ce cuprinde personalitatea? Personalitatea este formată din temperament, care și acesta este genetic, și din caracter. Caracterul se formează în funcție de părinții, unde ai crescut, de societatea unde ai crescut, de ceea cu ce te-ai alimentat, de ceea ce ai vizionat, de toate acestea. Aș vrea totuși puțin să mă opresc la minte și puțin doar să subliniez câteva lucruri care cred că sunt foarte importante. Sufletul nu poate fi înnoit, deci el nu se naște din nou, ci el poate fi doar cucerit. Și aceasta se întâmplă în procesul de sfințire. Gândirea, așa, aici am pus câteva idei ce înseamnă temperamentul, trăsături fiziologice și nervoase, este o condiționare biologică, nu poate fi schimbată prin naștere din nou. Temperamentul acesta, psihologii au stabilit 4 tipuri de temperamente, melancolic, voi vedeți mai bine, melancolic, sanguin, flegmatic și coleric. Eu cred că temperamentul acesta are și el un rol și atunci când omul este botezat cu Duhul Sfânt. Foarte mulți vin și spun, frate, eu nu știu dacă chiar am fost botezat cu Duhul Sfânt. Păi eu am discutat și am vorbit cu tare, cu prietenii, cu nu știu cine și mi-a spus că el a simțit, el a făcut, el a dres. Eu n-am simțit, eu n-am nimic de felul acesta. La mine s-a manifestat altfel. Dacă ne uităm la temperamentele acestea și comparăm două, de exemplu, să ne oprim la melancolic. Sunt persoane emotive și emoționale, creative, perfecționiste, gânditoare, sensibile. Oamenii ăștia sunt mai sensibili. Ei s-ar putea să pătrundă mai adânc în sentimentele lor, în a simți prezența lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la coleric, de exemplu, sunt persoane puternice, dure, agresive, insensibile, extrovertite, independente, ambițioase, impulsive. Oamenii aceștia nu sunt așa de sensibili. Dacă unul din ăsta melancolic ajunge în contact cu unul coleric, colericul îi spune așa dintr-o dată tot ce-i vine pe gură și la urmă se gândește, dar ce are domnul ăsta de nu mai vorbește cu mine? El a spus și eu termina cu astea. Păi când cel melancolic meditează luni de zile și se chinuie să iasă din ceea ce ăsta a pus pe el. De aceea eu cred că și asta are o influență asupra și modului cum ești botezat cu Duhul Sfânt. Era o pereche, așa repede să vă spun, a mers soția cu soțul într-o biserică în România să stăruiască după Duhul Sfânt și sora a fost prima botezată cu Duhul Sfânt și fratele s-a uitat și a zis, na, 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 așa nu. Deci eu nu vreau să tremur, eu nu vreau să vadă, să mă manifest într-un fel sau altul. Deci nu, eu vreau liniștit, eu vreau așa, cum vreau eu. Și s-a gândit data viitoare când a mers și să stăruiască, să fie sigur că nu se întâmplă nimic. Era așa un gard așa pe mijlocul bisericii, s-a zis, eu mă țin de gardul ăsta puternic așa ca să fiu sigur că nici nu tremur și nici nu se întâmplă nimic. Și când a venit puterea Duhului Sfânt peste el, a uitat de gard și cum se ținea cu putere, s-a scăpat de gard și direct pe spate a căzut în mijlocul bisericii. Deci el a făcut un teatru de două ori mai mare decât cealaltă, decât soția lui. Mi s-a părut caragios, de-aia am vrut să vă spun. Și partea asta cred că contează. Caracterul este totalitatea valorilor și obiceiurilor. Un mod de gândire sunt acestea, valorile și obiceiurile care se, modul ăsta de gândire îl primim de la părinți și, cum am zis, societate și așa mai departe, unde ne-am petrecut viața și acesta se schimbă după nașterea din nou. Caracterul este imprimat în duhul omului, din câte am putut eu pricepe și am găsit eu informații. Caracterul, asupra partea asta de caracter, este modelată de Duhul Sfânt. Acum aș vrea să privim puțin la lucrarea Duhului Sfânt, că ea, de fapt, nu se face toate dintr-o dată. Însăși convertirea este o lucrare a Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt dovedește lumea de păcat. Poate că ați auzit expresii și oameni care au spus, eu n-am spart casa nimănui, eu n-am omorât pe nimeni, ce trebuie, eu sunt în ordine. Ei, când Duhul Sfânt, prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu și prin ea naștere credința, atunci Duhul Sfânt lucrează la mintea omului și omul își dă seama, ei, eu sunt păcătos, eu am nevoie de jertfa lui Iisus Hristos. Apoi, Duhul Sfânt este cel ce face nașterea din nou. Nașterea din nou este partea aceea din cercul acela maro, care până la nașterea din nou, acesta este inactiv. Dar partea aceasta a Duhului poate fi pusă în funcție de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, dar poate fi pusă în funcțiune și de diavolul și de demonii lui, prin tot felul de practici. La nașterea din nou, omul este mântuit, adică a fost iertat de tot trecutul său, păcatele i-au fost iertate și omul începe o viață nouă. După aceea, deci neapărat, nașterea din nou trebuie să aibă loc înainte de botezul cu Duhul Sfânt, chiar dacă acestea sunt poate câteva momente, clipe, minute, ore. Trebuie să fie un om nenăscut din nou, nu poate fi botezat cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt pentru a ne zidi sufletește prin vorbirea în alte limbi și avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a avea putere să fim martori și să transmitem mesajul Evangheliei mai departe. Rămâneți în Ierusalim și voi veți primi o putere care va fi cu voi și în voi. Și apoi sfințirea, ultimul punct, ține o viață întreagă. Dacă mântuirea se ocupă de partea trecutului, până la nașterea din nou, sfințirea se ocupă de prezent și viitor, adică când omul începe să se sfințească, devine tot mai puternic asupra legii păcatului și a morții pe care începe să o învingă tot mai ușor și tot mai ușor și tot mai ușor și Duhul Sfânt cucerește partea sufletească și instinctuală și trupească. am găsit în Biblie că chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Și m-am gândit, din ce este format omul din afară și din ce este format omul dinăuntru? La ce se referă Biblia când vorbește de omul din afară? Omul din afară cuprinde trup, suflet, dar dacă vă uitați la omul dinăuntru, cuprinde și ăsta duh și suflet. Vedeți că sufletul aparține amândurora, și la omul dinăuntru și la omul din afară. Deci partea aceasta a sufletului este partea de bătălie spirituală în care diavolul încearcă să-l cucerească prin instincte, prin pofte, prin firea pământească din afară, iar Duhul Sfânt caută prin Duh, care este partea superioară a ființei umane, prin Duh caută să cucerească sufletul și trupul. La nivelul acesta de omul din afară, aici se găsește firia pământească. Deci căderea aceea omului în păcat a adus în funcție firea pământească, la care Biblia ne spune în 1 Petru 2:11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Iată deci că dacă avem un dușman sau mai mulți dușmani, diavolul și demonii din afară, avem un dușman înăuntru în noi. Cel mai greu este să lupți împotriva dușmanului care este înăuntru. Chiar când se întâmplă o problemă în biserică, mai repede repari problemele care vin din afară înspre biserică decât problemele interioare ale bisericii. Deci firia pământească este dușmanul nostru interior care se luptă mereu și mereu și diavolul folosește pentru a cuceri sufletul, și aici spune foarte frumos 1 Petru 2:11, se războiește cu sufletul și caută să-l stăpânească, iar apoi să pună mâna și pe Duh. Romani 7:14 la 25 arată frumos lupta aceasta între Duh și suflet. Și aici spune, găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru că firea pământească n-o biruiești nici prin ambiție, n-o biruiești nici dacă ai un coeficient de inteligență foarte dezvoltat, ci firea pământească o biruiești prin legea Duhului de viață care a venit prin Iisus Hristos. Mare har! Mare har! Și mulțumim Domnului că noi suntem izbăviți. Lucrarea Duhului Sfânt în Duh. Am spus că Duhul omului cuprinde comuniunea, călăuzirea intuitivă, conștiința, credința. Ce înseamnă comuniune? Comuniune în domeniul spiritual. Comuniune înseamnă părtășie. Deci după ce omul a căzut în păcat și a luat ființă legea păcatului și a morții, omul nu a mai putut avea comuniune cu Dumnezeu. În grădina Edenului, Adam și Eva avea comuniune cu Dumnezeu, părtășie cu Dumnezeu. În fiecare dimineață stătea de vorbă cu Dumnezeu. Dar după căderea omului, comuniunea aceasta s-a întrerupt și abia prin jertfa lui Iisus Hristos, prin naștere din nou, începem să putem avea comuniune cu Creatorul, adică părtășie cu Creatorul. Aceasta, desigur, este în duhul omului, este deasupra minții, deasupra sufletului, de aceea omul sufletesc, omul rațional nu poate să priceapă lucrurile Duhului. Pentru că acesta este un nivel mai înalt, care la omul sufletesc nu este viu. Deci se poate un om sufletesc să aibă Duhul activat și de duhurile necurate. Și știm că și Biblia ne prezintă atâtea cazuri în care oamenii vorbeau cu morții, făceau tot felul de practici oculte. Duhul lor a intrat în funcție datorită cuceririi diavolului a Duhului său. Și dacă ne gândim puțin la Iuda, Biblia zice că în momentul în care a luat bucățica, a intrat diavolul în Iuda. Dar diavolul, până să intre, să pună mâna sau să cuprindă duhul lui Iuda, diavolul era deja la nivelul sufletesc al lui Iuda. Pentru că nivelul sufletesc cuprinde partea minții, a gândurilor, și el deja pusese gândul în mintea lui Iuda să-l vândă pe Domnul Iisus. Dar în momentul când a luat bucățica, diavolul a pus stăpânire pe duhul lui Iuda și Iuda, până la urmă, s-a sinucis. Măcar atunci de s-ar fi gândit la mesajul Evangheliei. Biblia spune că trebuia să fie fiul pierzării. Nu mă bag să comentez astea că nu sunt măsură, dar și Petru a căzut. Dar a fost o mare diferență. Unul s-a reabilitat, iar altul a murit, pentru că la Petru atacurile erau la nivel de suflet și nu pusese diavolul stăpânire pe duhul lui, pe când la Iuda era deja la nivel de duh. Există porți care facilitează sau care înlesnesc intrarea în comuniune atât cu lumea spirituală bună, cât și cu lumea spirituală rea. Și am scris aici câteva. Poți intra în domeniul spiritual, în lumea rea spirituală, printr-o credință falsă. Și vom vedea puțin mai târziu că există, diavolul a făcut o copie, exact după credința autentică, și-a făcut și el o copie și el are și el o credință, dar una falsă. Și asta te duce în comuniune cu lucrurile negative, cu demonii și cu partea aceasta ocultă. Rugăciunea ocultă sau postul ocult. Spunea cineva că unul dintre păstori a stat lângă un alt om în avion și a observat că omul acela din avion nu servea masa. Și el s-a gândit, e pocăit, e credincios. Și zice, am observat că nu iei masa. Și el zice, nu, sunt pe post. Oh, frumos! Dar pot să vă întreb, despre ce, la ce, pentru ce postiți? Ce doriți să atingeți cu postul dumneavoastră? Păi zice, eu sunt satanist și postesc ca familiile creștinilor să fie dezbinate și să nu se mai înțeleagă unul cu altul Și zice, de-aia fac eu asta. Și păstorul s-a îngrozit extraordinar. Iată că și în lumea demonică există post și există rugăciuni, dar din păcate oculte. Se poate intra în lumea demonică prin meditație. Și nu sunt eu în măsură să prezint toate felurile acestea de meditație. Am întâlnit câțiva pe stradă care mi-au spus că ei au o relație cu lumea spirituală, au intrat în aceasta prin ezoteric, prin tot felul de practici care facilitează comuniunea cu lumea spirituală rea. Un lucru important care trebuie să știm este muzica. Diavolul Lucifer a fost un arhanghel care în cer s-a ocupat cu muzica. El este expert în muzică. El știe să folosească muzica pentru a-și atinge scopurile sale. De aceea aveți grijă ce muzică ascultați. Mi-a povestit unul dintre păstori că nu așa de mult în urmă, un tânăr n-a vrut să asculte de părinți. Eu nu mă pricep la muzică, nu știu ce fel de muzică a ascultat. Dar la un moment dat a ajuns la psihiatrie. Când a ajuns acolo, sigur și părinții și tânărul vroia să scape, dar nu mai știa cum. Și har Domnului că totuși a apelat la păstori. Și păstorul s-a ocupat de învățătura lui, a postit și s-a rugat pentru el și cu multă greutate tânărul acesta a scăpat de atacurile acelea demonice care venise peste el prin muzică. Atenție, nu vă jucați cu nivelul acesta. Aș vrea să vă spun că drogurile sunt și au fost folosite pentru a intra în lumea spirituală negativă. Alcoolul este o modalitate care facilitează intrarea în lumea spirituală negativă. Orgii sexuale, vrăjitoarele și oamenii aceștia, sataniștii, practică așa ceva pentru a intra în lumea aceasta spirituală negativă. Anturajele rele, clar, dar există modalități care facilitează și intrarea în lumea spirituală pozitivă. Și acestea sunt citirea Bibliei, citind Biblia, credința începe să activeze și poți să intri în lumea spirituală bună, credința în Iisus, meditație asupra cuvântului aduce revelație. Și să știți, dragii mei, că creștinismul este revelație și el se bazează pe revelație. Un anturaj duhovnicesc, părtășiile care noi le facem și în felul acesta se facilitează intrarea în părtășie cu Dumnezeu, adică această comuniune. Apoi călăuzirea intuitivă. Ce este aceasta? Călăuzirea intuitivă este un fel de călăuzire care nu vine din rațiune, din mintea omenească. Ea vine direct de la nivelul Duhului prin Duhul Sfânt. Călăuzirea aceasta au avut-o apostolii, au avut-o oamenii lui Dumnezeu, călăuzirea intuitivă. Și mi-aduc aminte, pentru că suntem la botezul cu Duhul Sfânt, la practicarea acestui adevăr biblic, am trăit un fel de călăuzire intuitivă odată la un cer de rugăciune. S-a început rugăciunea, am dat un îndemn în față, eram puțin la număr, foarte puțin, 5-6 oameni, nu știu câți am fost exact, și așa s-a dat că am vorbit despre Duhul Sfânt. În bancă era un tânăr care avea îndoieli la nivelul minții, oare am fost sau n-am fost botezat cu Duhul Sfânt atunci când eu am avut experiența aceasta? Și el, fără să știu eu, a pus un semn înaintea lui Dumnezeu. Seara de rugăciune s-a încheiat, am închis sala, eram în seara aceea eu responsabil de închinare, și când m-am dus jos în curte, m-am dus direct la el. Nu-l cunoșteam. Și contrar felului meu de a fi, încep să vorbesc cu el despre Duhul Sfânt, să-i spun de Duhul Sfânt și nu spun multe vorbe până când începe să plângă. Și atunci așa m-am uitat așa de nedumerit. Ce-i cu el? Pentru că am spus câteva cuvinte, n-am spus nu știu ce. Și el a văzut întrebarea de pe fața mea. Noi comunicăm și cu gesturile, nu numai cu vorbele. Și zice, te miri de ce plâng, așa-i? Și eu zic, exact la asta mă gândeam, că doar n-am spus nu știu ce. Și el zice, tu nu știi ce ai făcut, dar eu știu. Și am zis, ce? Deci atunci când ai început să vorbești despre Duhul Sfânt, am pus un semn înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă într-adevăr am fost botezat cu Duhul Sfânt atunci când eu am afirmat că am fost botezat cu Duhul Sfânt, fă ca omul acesta, după ce se încheie slujba, să vină la mine jos în curte, eram în biserica veche, și să nu vorbească nimic altceva cu mine decât despre Duhul Sfânt. Și atunci voi ști că, într-adevăr, experiența care eu am avut-o a fost o experiență reală cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu, care are milă de copilăriile noastre, de nivelul nostru scăzut, s-a îndurat de El. Nu eu am fost important în lucrarea aceasta. Important a fost Dumnezeu, care s-a îndurat de un tânărel. Acum e și el de vârsta mea. Au trecut ani de atunci. Deci a fost o călăuzire. Eu n-am auzit nimic. Nu mi-a zis Duhul, du-te. Am avut și experiențe de felul când Dumnezeu mi-a vorbit direct. Dar nu mi-a vorbit nimic. Ci eu am împlinit lucrarea aceasta ca neanul cum. De unde a venit călăuzirea asta? Eu știu de unde. De la Duhul Sfânt. Am dat exemplul ăsta ca să puteți să pricepeți un pic despre ce este vorba la călăuzirea intuitivă. Apoi, tot la nivelul ăsta de Duh, unde Duhul Sfânt lucrează, se află conștiința. Acum, nu voi insista mult la nivelul acesta, că nu de mult am vorbit despre conștiință, despre libertatea de conștiință, poate că ați prins mesajul, nu-i de mult de când am vorbit despre asta, voi trece doar în revistă. Conștiința este omul ascuns al inimii, este un sentiment asupra moralității, este o capacitate de autoevaluare, este vocea lui Dumnezeu în noi, este fereastra Duhului nostru în lumea spirituală sau ochiul inimii. La toate acestea veți vedea în handout că sunt versete biblice și de unde s-a dedus toate astea. Ce este, cred eu, foarte important și bine de menționat, atunci când omul trece prin necazuri, prin probleme, prin zdrobire, prin încercări, conștiința nu este afectată. Dimpotrivă, conștiința este trezită și este... Aș putea să aduc un exemplu a fraților lui Iosif. În momentul când a ajuns în problema aceea cu... Când Iosif a zis, rămâne rob la mine cel ce a furat paharul, ei au știut că tânărul n-a furat paharul. Și conștiința lor s-a trezit și a zis, trebuie să plătim pentru că am vândut sufletul acelui tânăr și am văzut zbuciul mare a sufletului și nu ne-a păsat. L-am vândut și acum plătim pentru asta. Începe cugetul să funcționeze. Dar uitați-vă, când au fost cuprinși de invidie, n-au fost mulțumiți că Iosif era văzut mai bine decât ei. Și ca părinți, nu-i bine să se facă așa ceva. A fost o greșeală, părerea mea, în dreptul lui Iacov. I-a cuprins invidia și a început să-l urască. Și aș vrea să vă spun că toate cele scrise aici, și poate sunt și altele, eu am enumerat câteva, invidia, nemulțumirea, amărăciunea, ura, păcatul, sunt ca și cum ți-ai așeza niște ochelari pe ochii inimii care deformează și vezi toate lucrurile false, deformează realitatea. Și atunci conștiința se transformă într-o conștiință murdară, o conștiință rea, o conștiință însemnată cu fierul roșu. Credința, am scris și câteva definiții a unor oameni însemnați ai creștinismului și am să vi le citesc. Credința este consimțământul mental față de conținutul Evangheliei, recunoașterea păcatului, recunoașterea nevoii de iertare, încrederea personală în Iisus, ochiul Duhului. Evrei 11:1 dă definiția generală a credinței, atât mântuitoare cât și cealaltă, și spune și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Martin Luther a dat și el o definiție și spune: credința mântuitoare include consimțământul mental față de conținutul Evangheliei, recunoașterea propriului tău păcat, a nevoii de iertare și încrederea personală în Iisus Hristos și lucrarea sa. Augustin: credința nu este o iluzie sau un vis omenesc, ci o condiție necesară pentru deplina înțelegere a revelației lui Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur: credința nu este strategie de evadare din realitate, nu înseamnă refuzul realității, ci credința este reală atunci când se manifestă împotriva tuturor evidențelor, împotriva tuturor dovezilor că omenește nu mai este scăpare. Credința este deasupra rațiunii. De aceea, omul care nu are credință nu poate pricepe cum Petru se dă din barcă și umblă pe ape. Este împotriva firii, este împotriva ceea ce omul a cunoscut până atunci. Și alte lucrări, rațiunea, ochiul sufletului, te poate ajuta să crezi că Dumnezeu există, dar nu este destulă pentru a te ajuta să te încrezi în Dumnezeu. Crezi că El există, dar nu te poți încrede în Dumnezeu decât prin credință. Aici este o confuzie pe care noua eră, New Age, a adus-o la nivelul acesta și duce oamenii în eroare și spun ei că au de fapt un suport biblic la ceea ce ei afirmă. Ei spun că Domnul Iisus a spus în câteva rânduri și este adevărat: credința ta te-a tămăduit. Și ei zic: vezi, credința este a ta, deci este în tine. Descoperă puterea care este în tine. Nu cunoști puterea care este în tine, poți transforma lumea în tot ce îți dorești și gândurile, spun ei, sunt un talisman magic care te ajută să ajungi, să realizezi lucruri pe care ți le-ai permis să le gândești. Lucruri care sunt magie, nu sunt credința în Dumnezeu. Credința ta te-a mântuit, credința ta în Dumnezeu te-a mântuit. Nu credința ta de sine stătătoare sau puterea gândurilor, sau cum mai spun ei, ești un mini-Dumnezeu, poți face ce vrei, doar că tu nu știi cine ești. Lucrurile acestea, știință a minții, o numesc ei, de fapt, vor să acoperă numele original de lucruri oculte, de vrăjitorie și așa mai departe. Biblia zice, deci această gândire pozitivă este susținută de Robert Schuller, care după învățătura lui Napoleon Hill spune că tu nu cunoști puterea care se află în tine, tu poți să transformi lumea în tot ceea ce-ți dorești, da, tu poți face ca lumea ta să devină tot ceea ce vrei să fie ea. Pe când Biblia ne învață, Ioan 15:4-7, despărțiți de mine, adică de Iisus, adică de viță, nu puteți face nimic. Matei 16:24 spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Deci puterea credinței nu stă în puterea omenească, nici în abilitățile omenești. Puterea credinței este puterea lui Dumnezeu care se naște prin Duhul Sfânt, auzind cuvântul Evangheliei. Confuzii posibile între suflet și duh. Credeam data trecută că voi ajunge până aici și astăzi voi merge de aici mai departe, dar nu a fost așa. Am făcut aici o prezentare așa ca să ne putem da seama mai bine de diferențele acestea între lucrarea făcută de suflet și lucrarea făcută de duh. Același om se poate ruga prin Duhul, dar se poate ruga și prin minte. Ce este de făcut? Să ne rugăm și prin Duhul și cu mintea. Cum ne rugăm prin Duhul? Tocmai vorbirea în alte limbi este o modalitate și mi-aduc aminte de câteva experiențe, nu multe, în viața mea de până acum, de 51 de ani, în care m-am rugat românește, dar rugăciunea nu izvorea din minte. Și am rămas uimit să urmăresc cum Duhul mijlocea pentru anumite cauze, situații pe care nu eu le aveam în minte. Și rugăciunea prin minte, că aici este o problemă și la stăruință. Păi acum, cum să mă rog? Să mă rog prin Duhul, să mă rog cu mintea, cum să fie? Te rogi cu mintea, dar când începe Duhul să preia lucrarea, lași pe El. Și Biblia zice că singurul dar spiritual care îl avem pentru zidirea noastră sufletească, pentru zidirea noastră personală, este vorbirea în alte limbi. Pe când toate celelalte sunt pentru alții. Toate dorim să fie în mod special în biserică, dar în mod special îmi doresc să mă zidesc sufletește prin Duhul. Și în Romani, capitolul 8, ne spune că Duhul mijlocește cu suspine negrăite pentru noi, pentru că noi nici nu știm cum trebuie să ne rugăm. Și apoi încă un alt mijlocitor este Iisus, marele preot, care și El mijlocește pentru noi. Mare har! Mare har! 1 Corinteni 14:14 și 15, până la 15 zice, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Ce să fac atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Iată, închinare la nivel de Duh și închinare la nivel de suflet. Apoi, același om poate prezenta vedenii care vin din Duh sau poate prezenta imaginații. Avem abilitatea aceasta la nivel de suflet să ne imaginăm anumite lucruri. Mi-aduc aminte de o experiență nu plăcută, urâtă, când undeva o soră a început să vorbească și a spus că vorbește ceea ce vede prin Duhul și, de fapt, nimic din tot ce a spus nu potrivea persoanei căruia îi vorbea și persoana a venit direct la mine și mi-a spus: frate, tot ce a vorbit vorbește de la ea, nu i s-a dat nimic, nu potrivește absolut nimic. Și am mers la persoană și am spus: auzi, nu te juca. Este un pericol să faci confuzie într-o imaginație a dumneata și o descoperire a Duhului. Prin harul Domnului n-am avut multe, am avut câteva, foarte puține, și niciodată nu aș fi putut confunda o vedenie cu o imaginație. Următorul punct, același om poate cere cu mare credință, cu mare credință, dar și cu mare dorință. No, aici e mare, confuzie. De unde să știu eu dacă m-am rugat prin credință sau m-am rugat din dorință? Uneori zicem: măi, cu așa mare credință m-am rugat și Dumnezeu nu m-a ascultat. Uneori, într-adevăr, poate să chiar fi fost credință, dar uneori Dumnezeu nu ne dă anumite lucruri pentru că e ca și cum ai da la un copil care de-abia a început să umble, i-ai da un cuțit să se joace cu el. Mergând pe drum, s-ar putea să se împiedice și să cadă în cuțitul ăla și chiar să moară. Pe când, dacă ar cere o bucătăreasă un cuțit, cât de benefic este cuțitul acela, că nu poți să gătești fără cuțit. Deci vă dați seama pentru faptul că noi nu suntem conștienți de realitatea spirituală. Adică noi nu privim lucrurile dintr-o perspectivă veșnică, ci una trecătoare. Dumnezeu uneori nu ne ascultă chiar dacă ne rugăm cu credință. Dar aici eu m-am gândit la asta, cum aș putea să-mi dau seama dacă mă rog prin credință sau este o dorință? Dorința la nivel de suflet, credința la nivel de duh. Cum să fac eu diferență în asta? Și am tot meditat. Credința are ca moto: din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Ei, este simplu să analizezi, să vezi, m-am rugat cu o mare credință sau cu o mare dorință. În momentul în care cererea mea nu era pentru interesul lui, nu era în domeniul pozitiv veșnic al meu, ci era doar o dorință pământească care, dacă Dumnezeu uneori ni le-ar asculta, ne-am prăpădit tocmai datorită lor, tocmai pentru că El ni le dă, cum am zis și cu exemplu cu cuțitul. Dacă credința are la bază cuvântul lui Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu, dorința are la bază eu-ul personal și principiile și dorințele personale. Foarte simplu de analizat și de depistat, păi clar. Zicea cineva: nu îndrăzni niciodată să te rogi ceva ce Domnul Iisus nu s-a rugat sau ceva pentru care Domnul Iisus nu și-ar fi permis să se roage. Ați înțeles? Deci, când este vorba de o mijlocire prin credință, este o mijlocire, este o rugăciune în voia lui Dumnezeu pentru interesele veșnice a lui Dumnezeu și chiar ale mele și a celor din jurul nostru, iar cealaltă este pentru sinele, pentru împlinirea sinelui. Acum, gândurile sunt la nivel sufletesc. Inspirația profetică este la nivel duhovnicesc. Avem exemplu în Biblie în care om care a petrecut 3 ani și jumătate în prezența lui Iisus Hristos, la un moment dat a vorbit călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, de însuși Dumnezeu, iar la scurtă vreme după aceea a vorbit călăuzit de gândurile sale personale, omenești. Și aș vrea aici să-l aduc pe Petru. În Matei 16:17 zice, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Iată deci că sublinierea nu o face Petru și nici Ioan sau unul dintre ucenici, ci o face însuși Fiul lui Dumnezeu, care avea claritate perfectă asupra lumii spirituale și vedea perfect, fără un pic de confuzie. El vedea perfect cine și ce este la baza anumitor experiențe, anumitor hotărâri, anumitor expresii. La scurt timp după aceasta, Petru vorbește din nou, dar de data aceasta influențat de gândurile oamenilor, și sublinierea o face din nou Domnul Iisus și nu altcineva. Matei 16:23 spune, dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Dragi tineri, chiar dacă am fost născuți din nou, chiar dacă am fost botezați cu Duhul Sfânt, noi trebuie să fim atenți și orice experiență, orice facem, să cântărim conform cuvântului lui Dumnezeu. Tot ce nu potrivește în cuvântul lui Dumnezeu nu este de la Dumnezeu. În secolul XVI, misticii au făcut o greșeală colosală. Au spus, Duhul Sfânt care a scris Biblia este și în noi. Așa că nu mă mai interesează ce scrie în Biblie, ci voi umbla călăuzit de Duhul. Dragi tineri, diavolul a fost un arhanghel. Diavolul cunoaște foarte bine lumea spirituală. Diavolul se preface perfect într-un înger de lumină. Singurul control asupra experiențelor spirituale este cuvântul lui Dumnezeu. Este Biblia. Dacă experiențele mele nu potrivesc în Scriptură, nu sunt de la Duhul Sfânt. Credeți că se poate ca același om să fie călăuzit de Duhul, să facă exorcizări, adică eliberări de demoni, să se facă vindecări prin ei, să se facă lucrări duhovnicești extraordinare și la un moment dat exact aceiași oameni să fie călăuziți de duhuri rele? Eu m-am gândit că nu. Dar avem un exemplu în Scripturi și poate că sunt mai multe, eu m-am oprit la unul, unde fiii tunetului, Iacov și Ioan, se numeau fiii tunetului, ăștia au fost oameni prin care s-au făcut exorcizări, s-au făcut lucrări mari. Și Biblia prezintă în detaliu ce ei au făcut după ce au fost trimiși de Iisus. La un moment dat, Domnul Iisus le spune, Luca 9, 54-55, ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, adică ce au văzut? Au vrut să cazeze, să se cazeze împreună cu Domnul Iisus la samariteni și ăștia nu i-au primit și s-au ofensat, s-au supărat și au vrut să facă pe profetul Ilie. Și a zis Domnul Iisus așa, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Diavolul are acces la nivelul sufletului. Și Biblia spune, când se seamănă cuvântul, zice că sămânța aia căzută lângă drum, nu aduce rod pentru că diavolul vine și ia cuvântul care a fost semănat în inimă și cuvântul rămâne fără rod. Iată deci că diavolul, deduc eu, are acces și la inima omului. Și inima omului nu este aceasta de carne, o repet mereu, este centrul tuturor funcțiilor omului. Iată-l că poate accesa și aceste nivele, chiar dacă de la oameni foarte vestiți am auzit și ei au spus că nu se poate face aceasta, eu din cât am studiat în Scripturi, mi-am dat seama că diavolul poate pătrunde la nivelul sufletului și chiar la nivelul inimii, să pună, să ia. Am ajuns la capăt. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Slăvit să fie Domnul că avem pe Duhul Sfânt. Noi nu suntem ca ceilalți oameni care sunt doar sufletești, ci noi avem pe Duhul Sfânt care ne luminează cugetul, ne călăuzește în lucrarea sa și ne aduce bucuria mântuirii pe care nimeni și nimic pe pământul acesta nu o poate da. Nici plăcerile, nici nimic. Atât am vrut să prezint în seara aceasta, informația a fost multă. Am vorbit cu câțiva înainte să trimit sau să nu trimit pe grupa de tineret linkul acela în care am înregistrat handout-ul de la tabără. Acolo se numește Inima. Acolo sunt mult mai detailat și cu versete biblice tot ceea ce eu în scurte cuvinte am prezentat și nu am prezentat, multe nu le-am prezentat pentru că nu ajungea timpul. Dacă doriți, am să vi le pun pe grupa de tineret și sunt vreo 20 de A4 format. Dacă cineva și-a luat timp să le facă, măcar atât să le citiți și voi dacă vi le pun acolo. Risipă de hârtie nu facem, că e digital. Și dacă sunt întrebări, oricând le puteți spune, ne putem documenta și dezvolta în studierea Cuvântului Domnului. Domnul să vă binecuvinteze!